Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijų laida. Visą šią savaitę bandome kalbėtis apie pašaukimo prasme, apie pašaukimo svarbą, apie maldos už pašaukimą reikšmingumą. Kalbame su įvairiais žmonėmis apie dvasinį pašaukimą, apie kiekvieno krikščionio pašaukimą. Ir šioje laidoje kalbiname seserį Pranciška Butnoriūtę, benediktinių vienuolę iš Kauno. Ir štai susisiekėm su ją nuotoliniu būdu. Garbė Jėzui Kristui, sesė Pranciška.
Per amžius amen.
Taigi, džiaugiuosi, kad jūs sutikote pasidalinti keliomis mintimis apie pašaukimą. Jūs esat atsakinga už visų Lietuvos vienuolijų formacijos darbus. Prisidedate prie tos vienuolijų formacijos, taip kad jums šita tema svarbi. Jis turbūt turėtų būti kiekvienam krikščioniui svarbi, tačiau yra štai keli atsakingi asmenys, kurie ypatingai susidomisi šią temą. Taigi gal mūsų pokalbio pradžioje pradėkime nuo jūsų pašaukimo kelio. Kaip supratote, kad Dievas šaukė jūs tapti benediktinių vienuolę?
Tikrai neplanavau tapti vienuolę, bet nuo tada, kai sutikau Jėzų, tiksliau sakant, kai jis mane surado, pradėjau ieškoti savo pašaukimo, kelti klausimą, o koksgi mano kelias. Kažkaip supratau, kad Dievas kiekvienam paruošia savo vietą ir kviečia ją atrasti, atrandant savo pašaukimą. Atsimenu, melsdavausi ir klausdavau Dievo, kur tu nori mane matyti, koks mano kelias. Atsivertus pajutau Dievo alkį, norėjau jį daugiau pažinti, trūko žinių, todėl įstojau studijuoti į Katalikų teologijos fakultetą Kauno Vytauto didžiojo universitete. Atsimenu, dar prieš studijas ieškojau, kur galėčiau apsigyventi Kaune, nes kažkaip bendrabutyje nenorėjau gyventi. Nepažinojau jokio vienuolyno Kaune, tik buvau girdėjusi, kad kai kurie vienuolynai priima gyventi studentes. Ir pasiėmiau, atsimenu, tuo metu Katalikų bažnyčio žinyną, kur buvo surašytos visos vienuolijos ir sustojau ties Kauno benediktinėmis prie jų charizmos. Buvo parašyta kontempliacija ir sielovada. Visiškai nesupratau, ką reiškia šio žodžiai, bet kažkas viduje suvirpėjo, perskaičius tai. Kažkoks vidinis galbūt paskatinimas sustoti ties tai žodžiais ir būtent parašiau laišką vyresnėjai, klausdama, ar galėčiau studijuodama gyventi pas seseris. Ir dar pridėjau sakinį, kad į vienuolyną nesiruošiu stoti. Po kurio laiko gavau atsakymą, kuriame buvo kvietimas atvažiuoti ir dar buvo parašyta, kad reikia ir gerų mamų, gerų šeimų. Taigi visiškai ramiai išvažiavau į Kauną. Kai apsigyvenau pas seseris benediktines Kaune, tuo metu kaip tik seserim buvo sugrąžinta Švento Mikalojaus bažnyčia, jos po truputėlį pradėjo atnaujinti savo vienuolinį gyvenimą, bendrą valandų liturgijos maldą. Bažnyčioje beveik kasdien vykdavo jau švenčiausio sakramento adoracija. Ir gyvenant šalia bažnyčios labai traukdavo adoracija. Ateidavau padoruoti, ateidavau kasdien į mišes. Pats toks maldos, liturginės maldos būdas mane tiesiog traukė. Širdyje vis kirbėjo dar tas pašaukimo klausimas, aš dar vis jo ieškojau. Kai galvodavau apie šeimą, man atrodė, kad šis kelias man artimas, viskas gerai, bet kažko norėjosi daugiau, kažko trūko, kažko buvo per mažai. Ir Viešpats mane prie savęs traukė ypač per buvimą su juo adoracijoje ir liturginėje maldoje. Ir kai tas ieškojimas mane jau pradėjo varginti, supratau, kad reikia daryti kažkokį sprendimą. Atsimenu, kaip tik buvo tada vasario 2 diena, grabnyčios, tuo metu dar nebuvo paskelbta ši diena ir pašvestojo gyvenimo diena. Ir būtent tą dieną apsisprendžiau, kad mėnesį melsios tą intenciją ir stosiu pas seseris į vienuolyną. Kai bus, tai bus. Taip ir padariau. Aišku, vienuolino vyresnioji buvo nustebusi, nesitikėjo mano tokio žingsnio. Ir šita kelionė su viešpačiu iš tiesų buvo ir tebėra tas toks nuolatinis nuotykis, nepakartojamas. Ir vis toliau gyvendama supratau iš tiesų, kad Dievas mane kviečia sekti jį būtent tokiu gyvenimu būdu. Ir supratau, kad būtent čia jis manęs laukia, kad čia yra ta vieta. Ir nežiūrint visų sunkumų, visų iššūkių, jaučiuosi laiminga, jaučiuosi savo vietoje.
Minėjote apie iššūkius vienuoliniam keli gyvenime, iššūkių visiems pasitaiko ir vienuolynose turbūt irgi verda gyvenimas, įprastas gyvenimas jums ir tų sunkumų tokių būna. Gal galite apie tai pasidalinti, nes ne visiems mūsų klausytojams yra pažįstamas tas vienuolyno gyvenimas ir tie iššūkiai, su kuriais susiduria seserys bendruomenėse. Kokie tie iššūkiai?
Man didžiausias iššūkis galbūt šiuo metu tai yra tas pats bendruomeninis gyvenimas. Gyventi daugiau kaip su 20 moterų skirtingų po vienu stogu, tai jau kasdien tai jau stebuklas. Ir bet tas pats iššūkis tai atrasti vienybę tose skirtingumose. Taip pat iššūkis kasdienybėje gyventi evangeliją, būti evangeliją, o ne apie tai gražiai tik tai kalbėti. Iššūkis yra neįsipatoginti, nes esam linkę priprasti, patogiai gyventi, nenorim keistis. Ir vienas iš benediktiniškų įžadų yra konversacijo morum vadinamas, tai yra nuolatinis atsivertimas, savo įpročių pakeitimas. Iš tiesų ir tai man nėra lengva. Turiu kasdien pradėti iš naujo. Ir nežiūrint, kad bendruomeninis gyvenimas yra iššūkis, bet kartu tai yra dovana, nes tik gyvendama kartu su kitomis galiu save pažinti, galiu aukti, kitas esu man ir veidrodis pamatyti save. Ir tai ne visada būna lengva.
Na tai aišku, kad tie iššūkiai tam ir yra, kad nebūtų lengva, kad mes tikrai turėtume išbandymus, kurie mus lavintų, padėtų mums tikrai daugiau pastangų įdiegti ir kad mes tikrai pasirinktume sąmoningiau labiau, nes tuo lengviausiu keliu turbūt paprasta eiti, bet vat, sunkumus nugalėti įveikti turbūt didžiausias yra. Didžiausias džiaugsmas ir didžiausia mūsų dvasinio gyvenimo tokia žymė, kai mes įveikiam sunkumus, kai mes pasirenkam dorybę, kaip mes štai artimo meilį daugiau pasitarnaujam. Tai kas jūsų vienuoliniam gyvenime padeda štai išbūti tą vienuolę ir tuos sunkumus nugalėti ir kas trikdo jūsų vienuolinį gyvenimą, kas drumščia, kokios tos kliūtis jūsų vienuoliniam kely.
Taigi, gyventi vienuolinį gyvenimą man padeda tai, kad mes savo benediktiniškame gyvenime turime maldos ir darbo ritmą. Dienoje yra laikas, kai sustoji, palieki darbus ir eini melstis. O trikdo tai tie nesibaigiantis darbai veiklos, kurių atrodo nemažėjo, vis daugėja, nežiūrint ir karantino, turi nuolat budėti, kad atrastum tą pusiausvyrą tarp darbo, maldos ir poilsio. Visada pagunda yra gyventi veikimu, o ne buvimu. Pagunda pabėgti, kai bendruomeniai sunku, nei stovėti, nei išbūti po kryžiumi kartu.
Na, tai aišku, kad tuos trikdžius mes norim visus numesti į šalį ir jų atsisakyti ir tą pagalbą, pašaukimo pagalbą taip sėkmingiau išnaudoti. Na, jūs bendradarbiaujate taip pat ir su kitomis vienuolinėmis bendruomenėmis, ne viena vienuolyje nėra izoliuota, turbūt visiškai bendraujate ruoždama kitas seseris vienuoliniam gyvenimui ir taip pat kitose srityse, sielovados srityse. Kokia dabar yra Lietuvoje moterų vienuolyjų situacija, kaip tos bendruomenės gyvuoja?
Šiuo metu gal reikėtų pasakyti, kad Lietuvoje yra 41 moterų vienuolyje, iš jų 33 yra apaštalinės, tai yra aktyvaus gyvenimo, 8 kontemplatyvaus gyvenimo vienuolijos ir amžinų įžadų seserų yra 532, laikinųjų 22, novicijų 7, turiu minti Lietuvoje. Ir iš tų vienuolyjų, iš jų yra 14 lietuviškų šaknų kongregacijos, tai yra vienuolynai įsteigti Lietuvoje, o kitos bendruomenės yra tarptautinės. Ir lietuviškų šaknų kongregacijose būtent amžiaus vidurkis šiuo metu yra virš 60 metų. Ir kai kurios bendruomenės jau nepajėgios priimti naujus narius, juos formuoti, Lietuvos moterų vienuolyjų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija kasmet organizuoja novicijų kursus. Ir šiais metais turime 4 novicijas iš aktyvaus gyvenimo, tai yra apaštalinių moterų bendruomenių. Na, galiu pasakyti, kad novicijų amžius vis didesnis kas metai, vis vyresnės įstoja į vienuolynus ir narių skaičius bendruomenėse vis mažėja. Kiekviena vienuolyje yra pašaukta atlikti tam tikrą misiją ir mes žinom jau iš istorijos, kad daug vienuolyjų, kurios buvo anksčiau, jų jau nebėra. Jas pakeitė naujos vienuolyjos. Galbūt kai kurios vienuolyjos atliko savo misiją. Savo laiku jos buvo nepakeičiamos, dirbo su ligoniais, seneliais, švietimo srityje, o dabar Dievas duoda naujų įrankių. Tai, ką darė tos vienuolyjos, puikiai dabar atlieka pasauliečiai.
Na, šiaip kokia nuotaika bendrai tose vienuolyjose, kaip tos seserys išgyvena, kad štai mažėja tos vienuolinės bendruomenės. Ir tiesiog smagiau turbūt visada matyti, kai auga, kai pasipildo naujom jėgom, kai yra naujų idėjų, kai plečiasi tų veiklų horizontai, o kai štai viskas traukiasi, kai neteina nauji nariai, kaip tuomet, kokia nuotaika seserys išgyvena.
Na, žinot, seserys sako, kad mes tikriausiai atlikom savo misiją ir ateitis yra Dievo rankose, viltis visada yra. Ir turim išgyventi savo pašaukimą iki galo. O kaip bus, taip bus. Dievas turi savo planus, Dievo keliai, ne mūsų keliai.
O ką manot apie tas naujas pasišventimo formas, kurios galimas daiktas, kad ateina? Na štai pavyzdžiui, dabar pasauliečiai gyvena tokiuose mažose bendruomenėse, vyrai atskirai, ten moteris atskirai įsipareigoja tam tikrais tokiais įsipareigojimais rūpintis, tam tikrą dvasingumą puoselėje, švenčia sakramentus, dirba pasaulietinius darbus. Na, štai tokio tipo bendruomenės, ypač jaunų žmonių, kurie svarsto apie savo gyvenimą tolesnį, tai populiarėja, kai štai gyvena žmonės tokį krikščionišką gyvenimą kartu, galbūt ir kitokių tų formų atsiras ateity, ką manot apie šitokią kryptį.
Pašaukimų įkvėpėja ir charizmų davėja yra šventoji dvasia, o jinai labai kūrybinga ir Dievas nuolat kūrė. Manau, kad vienos vienuolijos miršta, kitos gimsta, atsiranda naujos formos ir jos atsiras ir tai yra natūralu. Manau, kad ateityje gal narių skaičius bendruomenėse bus mažesnis, bet tikiu, kad tos bendruomenės bus krikščionybės raugas, žemės druska, pasaulio šviesa. Juk svarbiausia ne kiek mūsų, o kaip mes gyvenam savo pašaukimu.
O svarbiausia atlikti turbūt kokybiškai savo misiją, bet vienuolinis kelias, maldos kelias buvo popiežiaus palygintas su tam tikrais plaučiais, kad štai bažnyčia turi plaučius, kuriais kvėpuoja, vienuolijos meldžiasi už daugybę misijų, už daugybę tarnyščių ir savotiškai toks pavojus yra turbūt, kad tom kvėpavimui tokiam iškyla pavojus ir kad mes tą Dievo dvasę turbūt turėsim kažkaip kitokiu būdu priimti šitam va, tokiam gyvenimo būdui, kuris štai egzistuoja jau tūkstančius metų įvairiomis formomis. Na, toks keitimosi toks iššūkis ateina. Ir turbūt tikrai reikės vienuolinėm bendruomenėm kažkaip kitaip savo ateitį matyti. Tačiau vis tiek dar dabar vienuolinės bendruomenės gyvuoja kaip tos, kurios kviečia turbūt naujus narius priimti daugumą, rengia turbūt ir atviras dienas ir kažkaip stengiasi dalyvauti, kai yra galimybės tokiuose bendruose projektuose, tam, kad tokia žinia neštų apie pašvestą į gyvenimą, tačiau neretai tėvai turbūt prieštarauja dukroms, kai jos renkasi vienuolinį kelią. Kokia jūsų patirtis, jūsų aplinkoje, ką galite apie tai pasakyti?
Iš tiesų taip, turbūt dažniausiai tėvai prieštarauja ir priežasčių tam yra įvairių. Pirmiausia, kad mūsų šeimose mažai vaikų ir tėvai dažnai turi klaidingą suvokimą apie vienuolinį gyvenimą, nes požiūrį suformuoja mūsų visuomenė, knygos, filmai. Tėvai įsivaizduoja, kad išleisdami savo vaiką į vienuolyną jo neteks, jis čia gal gyvens kaip kalėjime. Atsimenu, kai aš norėjau pati stoti vienuolyną, mano tėvai taip pat prieštaravo, nes įsivaizdavo, kad manęs tokiu būdu neteks. Reikėjo laiko, reikėjo išlaukti, kol jie pamatė, jog aš iš tiesų laiminga, kad čia yra mano kelias. Ir mūsų santykis nenutrūko, bet priešingai mes naujai atradom vienas kitą.
Na, o ką pasakytumėt toms šeimoms, tiems tėvams, kurie štai nuogastauja dėl savo vaikų, dukrų likimo, dėl savo dukrų dalios, dažnai galvoja, kad čia jau žmogus palaidoja savo gyvenimą. Kokį argumentą pasakyti, kad štai toks kelias vis dėlto turi prasmę, grožį, svorį ir kad jis tikrai yra Dievui padovanotas kelias, jis yra amžinojo gyvenimo ženklas, štai amžino gyvenimo, kuris jau prasideda dabar.
Taip, manau, kad tai tikrai pats gražiausias dalykas, kai gali būtent tokiu būdu atsiliepti viešpaties meilę. Ir žmogus gali būti laimingas ir pilnai savais įskleisti tik ten, kuris yra pašauktas. Ir manau, kad tėvai tiesiog galbūt čia ne žodžių reikia, bet jie turi patirti tą gyvą savo vaikų liudijimą, kad jie yra laimingi, kad jie vis labiau auga, vis labiau skleidžiasi. Ir tada, nu, mano tokia patirtis, kad dauguma tėvų tada tikrai priima ir supranta po truputėlį, kad čia viskas tvarkoja, kad šitas gyvenimas tikrai yra prasmingas, gražus, nes pamato savo vaikus laimingus.
Daugelis turbūt jaunų žmonių įsivaizduoja kažkaip klaidingai tą vienuolinį gyvenimą ir tiesiog gal net ir nežino, nepaisant to, kad vienuolės dabar matomos ir gatvėse galima pamatyti ir tie vienuolynai rengia ir atvirų durų dienas ir visokie šventes įvairių laikų, kai galima pažinti vienuolinį gyvenimą ir vis tiek tas vienuolinis gyvenimas apaugęs mitais, apaugęs visokiais tokiais klaidingais įsivaizdavimais, kažkaip žmonės labai nenoriai tų įsivaizdavimų atsisako. Ką pasakytumėte tiems jauniems žmonėms, kuriems gal kartais ateina tokia mintis arba kuriuos Dievas kažkaip kviečia, tik jie gal nepažįsta to kvietimo įstoti į vienuolinį kelią?
Tačiau ateikite ir pamatysite, iš tikrųjų tai manau, kad nereikia per ilgai svarstyti, bet apsispręsti ir leistis į šį nuotykį pašaukimo ieškojimo kelią. Geriau suklysti, nepataikyti, negu visą gyvenimą svarstyti, o gal aš turėjau būti vienuolė, gal čia buvo mano kelias. Iš tikrųjų, vienuolė netampama iš karto, yra tam tikri susipažinimo su šio pašaukimu etapai. Tada žmogus kartu su bendruomenė bando atpažinti, ar tikrai tai yra jo kelias, ar jis galės gyventi šitoj bendruomeniai, ar iš tiesų jis bus laimingas. Tai iš tiesų kviečiu nebijoti ir surizikuoti.
Tai surizikuoti galima, turbūt čia yra tas ilgas bandymų laikas, kai tiesiog galima įsitikinti pačiam, pačioms ir tada atsakingi vyresnieji įsitikina, ar žmogus yra tinkamas, bet vis tiek kaip tą tikrumą pasiekti, į kurią vienuolyje pasirinkti, minėjot, kad yra per 40 vienuolyjų ir jų pasaulyje yra dar daugiau. Kaip tą vienuolyje tokia įsirinkti, kuri būtų artimesnė, ar čia važiuoti iš eilės į visas, ar čia durti pirštu, ar čia laukti kokio ženklo, ar dar kažkaip, kaip surasti tą kelią, kuri bendruomenė būtų man artimesnė.
Na, žinoma, galima susipažinti ir su visom vienuolyjom, bet turbūt klausant jaunų žmonių, kažkas būna, kad vat, būtent patraukia viena ar kita vienuolyje. Ir tada nebijoti ateiti į svečius, nebijoti klausti. Pirmiausia, tai apsilankyti ir susipažinti. Susipažinti, kaip ta bendruomenė gyveno, su jos charizma, su jos darbu. Viskas nuo to prasideda, tokio žmogiško ryšio užmesgimo. Ateiti kartu melstis, jeigu ta bendruomenė turi, sakykime, valandų liturgiją, arba jeigu turi bažnyčią ar koplyčią ir priima žmonės ateiti kartu į bendrą maldą, jeigu kviečia yra tos dienos, kada pašaukimų dienos, tai tikrai irgi apsilankyti, tai tokiu būdu po truputėlį ir žmogus, manau, mažai žingsneliais gali ir atpažinti, ar tikrai tai yra jo kelias.
Jūs minėjote apie darbus vienuolių, kad per karantiną tų darbų padaugėja, kaip taip gali būti, kai daugelis žmonių tiesiog įkalinti yra savo namuose ir tiesiog negali atlikti darbų, jie dirba nuotoliniu būdu, tiesiog yra namuose, kaip vienuolinė, štai karantinas išgyvenamas ir kaip na, tie darbai čia padaugėja.
Na, žinot, seserys, jeigu jos ten turėjo darbus, kažkokias misijas, tai dažnai irgi nuotoliniu būdu toliau dirba ir kartais kai kurie darbai, kur galbūt buvo savanoriai, buvo pagalba iš šono ar prie ligonių slaugos, jeigu bendruomenė yra daugiau sergančių sesučių ar dar kur nors, tai dabar daugumoje bendruomenių patyčios seserys turi tos darbus daryti be kitų pagalbos. Tai tų tarnyšių ir tų darbų tikrai netrūksta šiuo metu.
O ar seserys turi kokių svajonių, pavyzdžiui, kokia jūsų svajonė?
Svajonė, žinoma, kad manau, kad mes turim svajonių, kiekvienas žmogus negali gyventi be svajonių. Svajonė yra turbūt atlikti savo misiją, išsiskleisti, išpildyti tą pašaukimą, išpildyti tas viltis, kurias į tave Dievas sudėjo, kad iš tiesų galėtum gyventi Evangeliją, būti ta gyva Evangelija, būti tuo tikru liudytoju Jėzus.
Na, jūs kalbate apie darbą, apie svajonės. Dažnai turbūt žmogus, tai pasaulyje gyvendamas, jisai dirba tas numatytas valandas, atlieka savo užduotis ir skuba namo, kur nusimeta darbo drabužius ir imasi savo pomėgio, savo veiklos, kaip yra vienuolių gyvenime, ar, reiškia, vienuolės išsaugo savo pomėgius, ar juos atranda, būdamos vienuolynuose, štai, ar yra tie pomėgiai susiję su Dievu taip pat, ar yra dar kažkas, kas atrodo taip tiesiogiai nėra skirta Dievui, nėra tas susijęs su Dievo garbos veiksmu, kaip yra su jūsų laisvalaikiu.
Taip, labai svarbu ir šiais laikais ta didelė pagunda yra persidirbti, dirbti, bet poilsis yra būtinas ir mes stengiamės, kad jeigu tai yra įmanoma suderinti savo pomėgius, derinam su poilsiu, ar ne, yra galbūt kas mėgsta kažkur keliauti, kitokių turi pomėgių, mes bandom derinti ir tikrai bandom neužkest savo pomėgių, bet priešingai visą tai daryti, kas mums padeda pailsėti.
Na, o koks jūsų pomėgis yra, gal galite apie tai šitą papasakoti?
Iš tiesų, tai aš mėgstu būti gamtoj, mėgstu keliauti, kai tam būna galimybės ir va dabar tas mano pomėgis apribotas, nes nelabai mes gyvenam čia miesto centre ir nelabai jau galim kažkur išeiti, pasivaikščioti. Ir galbūt ir tam laiko skirti, kaip padaugėjo visų darbų, iš tiesų daugiau stengiamės ir melstis šito laiku. Tai šiuo metu reikia atrasti naują būdą, kad galėtum pailsėti čia vietoje, šitoj mūsų teritorijoje, kurioje mes gyvenom, vienuolyno.
O minėjote apie maldos tokį kelią, benediktinių, tiesiog yra turbūt šlovinti Dievą, na toks vienas iš tokių svarbiausių uždavinių, Dievą garbinti, budėti už tuos žmonės, kurie nesimeldžia ir Dievui šlovę teikti, sakyti tiesą apie jį, apie žmonės, apie pasaulį. Kaip tas maldos gyvenimas, kaip jį išlaikyti, štai žmonėms kartais sunku turbūt ir tas įprastines maldas melstis, kurias įpratę gal nuo pirmos komunijos dienos, kaip nepasiduoti tai rutinai, ką jūs pasakytumėt štai iš tokios vienuoliškos patirties.
Na, mums iš tiesų, tai mes turim tos maldos laikus, ar ne, kada valandų liturgija ypatingai ta Dievo darbuotė mūsų pirmasis darbas, Ir žinoma, ne visada būna lengva, nes yra tas įprotis, supranti, bet kažkaip vis tiek bandyti kiekvieną kartą ateiti pas Dievą atvirą, nauja širdimi. Ir aš manau, kad būtent tas laikas yra pats toks naudingiausias, vertingiausias, nes Dievas veikia mums nežinant kaip. Mes ateinam save kartais atnešyti kūną, atveri savo širdį ir galbūt ten nuovargis, visokios mintis lenda. Bet vat, būtent paskui pamatai tuos vaisius, tuos maldos vaisius, ne iš karto. Tai ištikimybė maldai labai svarbi, nežiūrint ar lengva, ar sunku. Ateini į maldą ir vaisiai ateina paskui.
Na, o kaip tiems žmonėms, kuriems štai daug visokių rūpesčių, šeimos reikalai, sveikatos, galbūt reikalai, dar kažkas, nerimas dėl ateities, dar kažkas, kaip vat, surasti laiko dėmesį, kaip išplėšti nuo tų rūpesčių vatai maldos daliai savo gyvenime, kaip tą maldą apsaugoti nuo tų rūpesčių, kurie tiesiog kaip pikti žvėrys kartais puola žmogų, net ir tada, kai jisai ateina ar į koplytėlę, ar savo maldos kampelį, ar štai atsisėda prie rašomo stalo, nusiteikia melstis, bet vis tiek kažkas jį vat neramina, graužia, kaip skirti Dievui tą laiką.
Tiesiog, jeigu įmanoma, pabandyti atiduoti Dievui, atiduoti visą tai, kas jį neramina, tai, kas graužia, ir bandyti pasitikėti juo, pasitikėti sudedant viską į jo rankas. Ir tiesiog malda kartais yra tik, užtenka tik būti, tik ateiti. Viešpatie aš esu ir žinoma, malda kartais yra ir ta kova, kur tu turi pakovoti labai stipriai, nes kad neužgoštų visi tie dalykai, kad tu neužmirštum, kad tu dabar atėjai melstis. Bet aš tai visada sakau, kad svarbiausia tai ištikimybė, vis tiek nežiūrint ar sunku, ar nesunku, ateiti pas viešpatį, turėti tą maldos laiką su viešpačiu. Ir manau, kad vat, tai padeda iš tikrųjų išgyventi visus sunkumus, išbandymus, nors kartais atrodo, kad niekas nevyksta, kad čia vis tiek jokios čia maldos neįvyko, bet Dievas mato mūsų širdis, mato mūsų situacijas.
Jūs esate viena iš atsakingų seserų, kurios rūpinasi vienuolijų formacijos reikalais. Sakykit, Lietuvoje tiek nemažai tų moterų vienuolijų istoriškai gyvavo. Ar galima ta bendra formacija, bendri tie formacijos principai visoms seserims?
Tai mes turim tokius novicijų kursus, kur būtent ir yra tos paskaitos bendros, kurios tinka visoms bendruomenėms vienuolinėms. Darom pas seseris karmelitės, Paštuvoje jau eilę metų, ten renkamės, tai labai yra gerai, kad galim kartu melstis su šitą bendruomenę, turim tą tokią maldos ritmą kasdien ir taip pat turim studijų paskaitų laiką. Tai iš tiesų tai įmanoma, yra visoms vienuolijoms yra bendri dalykai, kur mums yra svarbu aukti, svarbu ir tos visos žinios, ką mes ten gauname, o paskui kiekviena bendruomenė, žinoma, turi savo specifiką.
Na, iš tiesų, bent 40 vienuolijų minėjot, atrodo, didelis skaičius, juk, atrodo, būti vienuolė, tai duoti įžadus, priklausyti bendruomenėje ir ten kažkokioj srity darbuotis. Kokie būtų tie pagrindiniai tokie skirtumai, minėjot apaštalinės seserys, kontemplatyvios seserys, bet gal tas toks pasiskirstimas didelis irgi tokia, kaip sakant, koja pakiša pašaukimų sielovadai, kad jeigu būtų kelios vienuolijos, būtų lengviau įsirinkti, būtų lengviau gal ir jėgas sutelkti, štai na, ta tokia įvairovė gal kartais truputį irgi, kaip ir politikoje rinkimo, žinot, kai daug partijų, kai tos partijos labai mažos, tai tada nesurenka tų reikalingų procentų, kad patektų į parlamentą, tai gal panašų principą galima taikyti ir vienuolijoms, ką manot apie tai.
Taip, šiais laikais yra labai kalbama apie tai, kad ypatingai tos bendruomenės, kur turi labai nedaug narių ir kur charizmos panašios, kad jos apsijungtų, kad jos būtų apaštalinės ypatingai tos bendruomenės. Ir yra apie tai galvojama iš tikrųjų ir tai yra procesas, manau, tai ateities dalykas mums bendruomenėms, seserims išgyventi ir išlikti.
Na, ar esate laiminga savo pašaukimo keli, galima pasakyti, kad džiaugiatės šitu keliu ir na, dėkojate Dievui už šią Dievo dovaną.
Taip, tikrai esu laiminga, nežiūrint visų iššūkių, visų sunkumų, su kuriais susiduriu. Taip pat mūsų bendruomenėje, kaip ir kiekvienoje turbūt šeimoje ir kiekvienose namuose yra visko, tikrai jaučiuosi savo vietoj ir būtent tie sunkumai, tie išbandymai augina ir padeda man pačiai skleistis ir augti.
Ar tokio nusivylimo vienuolystė nešmėstelė gyvenime kartais, kad vat, maždaug aš čia gyvenimą atidaviau, o štai dabar tiek nuoskaudos?
Na, žinot, kol kas ne, kažkaip galbūt nesijaučiu, kad esu tokia, kad pati kitų neskaudinčiau ir pati nepadaryčiau galbūt tokių veiksmų, kurie ir kitiems būtų nemalonus. Tai aš manau, kad iš tiesų tai nesijaučiu, kad aš čia kažką labai atidavus pirmiausia esu. Jaučiuosi, kad Dievas priešingai man per šitą gyvenimą yra labai daug davęs, labai daug padovanojęs ir ypatingai va šito būdu, į kurį jis mane pakvietė, šito vienuolinių gyvenimų išlėjęs daug savo meilės ir daug savo malonių, užtad norisi kaip tik atsiliepti jo tą meilę ir jaučiuosi tokia nepajėgi ir silpna, iš tikrųjų atsiliepti. Tai tikrai nejaučiu, kad esu nuskriausta, priešingai, jaučiuosi apdovanota, jaučiuosi mylima. Nors esu nusidėjėlė, esu silpna, bet esu Dievo mylima.
Na, ar teko jums matyti, kad štai žmonės nepataiko į savo pašaukimą, štai tiria, ar vienuoliniam gyvenime, ar kunigystėje, gal šeimoje, va irgi tokių, gal tenka ir su šeimom bendrauti, kad štai na, netrodo, ne tam gyvenimo būdui skirtas, ne tam keliui skirtas tas žmogus, arba jis pats taip supranta, ar kiti, ką apie tokius atvejus galėtumėt pasakyti.
Taip, žinoma, visko būna ir būna, kad ateina į vienuolyną, tiria savo pašaukimą ir kartais sunkiausia būna, kai galbūt žmogui atrodo, kad jo čia vieta, jis įsitikinęs, bet iš tiesų bendruomenė mato ir nu, yra kiti dalykai, ženklai, kad tikrai tas žmogus nu, ne savo vietoj. Tai va tada būna galbūt sunkiausia. Ir aišku, kuo ilgiau žmogus jau gyvena, kuo ilgiau jis būna, tai tuo sunkiau būna kažką keisti, pradėti iš naujo gyvenimą. Bet visada yra viltis, visada. Tada Dievas dovanoja naują pradžią, jeigu žmogus neužveria savo širdies, jeigu jis pasiruošęs priimti tą naują pradžią.
Na, jūsų bendruomenėje, kaip ir gal daugelį moterų vienuolyjų, yra tas paprotys nešioti žiedą ant rankos piršto. Gal galėtumėt kažką apie tai daugiau papasakoti, kad vienuolė nėra tik tai ta sesuo, kuri gyvena bendruomenėje, kuri duoda įžadus, bet ir ta, kuri nešioja vestuvinį žiedą. Tai gal apie tą žiedą galit daugiau papasakoti?
Mes sako, Kristaus užadėtinės, ar ne? Tai mes iš tikrųjų žiedą gaunam per amžinuosius įžadus, kada iš tiesų tu jau amžinai apsisprendi, iš tiesų atiduodi savo gyvenimą viešpačiui. Ir tai yra toksai, man tai yra toks meilės ženklas Dievui, ištikimybės ženklas, skaistumo ženklas, kuris padeda, kai pamatai jį, prisiminti iš tikrųjų, kad tu esi savo gyvenimą atidavusi, kad tu trokšti atsiliepti į tą viešpaties meilę, kuris, žinoma, pirmasis tą meilę parodė ir jis pirmasis tave įsirinko ir pakvietė atsiliepti. Tai man tai toksai meilės ir ištikimybės ženklas šitas žiedas yra.
Taip, tai ačiū, kad jūs pristatot vienuolinį gyvenimą. Tai yra proga daugeliu žmonių išgirsti turbūt apie šį kelią, apie to gyvenimo aspektus, nes daugeliu vienuolinis kelias nėra pažįstamas, nėra žinomas ir tai yra proga susipažinti turbūt ypač šiomis dienomis, kai žmonės yra kviečiami melstis už pašaukimus. Mūsų laidos pabaigai galbūt dar pasakykit žodelį tiems žmonėms, kuriems tas vienuolinis gyvenimas atrodo kažkokia tokia paslaptinga žemė, tokia tolima žemė, kaip vis dėlto gal gaunant kokį ženklą iš Dievo, kaip tą žemę prisijaukinti, kaip ją atrasti, kaip na, pamatyti tokio gyvenimo prasme, grožį ir tą galbūt kvietimą tokiam gyvenimui.
Tiesiog nebijoti, jeigu ir vat, traukia ir kažkas sudomino, nebijoti klausti, nebijoti domėtis ir nelikti vienam, prašyti pagalbos. Iš tikrųjų, tų, kurie turi to gyvenimo patirtį iš tiesų, kurie galbūt gali padėti ir nukreipti, kad tas ieškojimas nenutrūktų. Ieškoti tol, kol atrasi ir suprasi, ar iš tikrųjų čia yra mano kelias, ar iš tiesų Dievas mane kviečia. Ir tam tikrai reikia laiko, nes tai yra procesas. Tai ne per vieną dieną yra tampama vienuoliu. Tai yra kelionė, nuostabi kelionė, pilna nuotykių su viešpačiu.
Ačiū, mėla sesė Pranciška, kuri štai dalinoties vienuolinio kelio iššūkiais. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbinau Pranciška Butnoriūtę, benediktinių vienuolę. Šios vienuolės įsikūrė Kaune, beje, tame vienuolyne, to vienuolino bažnyčioje darbavosi palaimintasis Teofilius Matulionis ir ten įsteigė nuolatinę dieną trunkančią švenčiausių sakramento adoraciją, nuolat dieną trunkančią, taip, ir ten galima ateiti ir melstis ir budėti švenčiausių sakramento akivaizdoje, seserys yra įsipareigoję ir taip pat žmonės, pasauliečiai ateina aplankyti viešpaties, nuolat išstatyto ten, tam, kad galėtų būti Dievo akivaizdoje, galėtų klausytis jo kalbančio tyloje. Ačiū sesiai Pranciškai už vienuolinio gyvenimo įžvalgas. Būkite palaiminta ir tegul jūsų pašaukimas jums ir kitiems žmonėms teikia džiaugsmą. Seserį Pranciška kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.